Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Nors orai dar nelepina, bet kalendorius skelbia pavasarį. Pasaulį aptemdęs karas Ukrainoje sujaukė daugelio planus, tačiau po truputį pasvajojame ir apie vasaros keliones. Vieni tik svajoja, o kiti jau keliauja. Apie išskirtinę kelionę automobilių po Kubą kalbėsime su keliautoju Audriumi Sutkumu. Labai tai Audriu.
Sveiki gražiausiai Lietuvos radio studijai.
Tai va, tai kadangi tu toks keliautojas iš didžiosios raidės apvažiavęs kone visą pasaulį ir padaręs tai, na, dažniausiai turbūt automobiliu, o kadangi jau mūsų laida yra vis tiek apie vairavimą, apie važiavimą, apie automobilius, tai tikrai išskirtinė vieta turbūt žemėje, ta šalis, ta sala, kuri vadinasi Kuba. Ir tikrai turbūt nedaug žmonių, net jeigu ir buvo, tai vairavo patys, važiavo tenais ir papasakok truputėlį, na nežinau, pavadinkim tai turbūt nuotykiais, savo nuotykius, vairuotojiškus nuotykius Kuboje.
Kad atitiktų tema, kad atitiktų kirvis kota, pavadinkime apie karo keliuose Kuboje.
Karas keliuose, jo.
Jo, tai na Kuba išskirtinė iš tikrųjų tiek savo transporto pasirinkimu iš to, ką galima įsigyti Kuboje ir turėti automobilį nuosavą arba nuomuotis, tiek kelių kokybė, tiek eismo dalyvys, kurie dalyvauja eisme. Aišku, galima lyginti tam tikras šalis ir tu pats esi keliavęs ir Indijoje ir tikrai galima lyginti. Tai Kuba per daugelį metų iš pasakojimų draugų mano akise nėra nieko pasikeitus. Kuba, kaip aš sakau, dabar amerikietiški automobiliai, kurie buvo su griaudžiančiais varikliais šiuo metu važiuoja su dizeliniais, tranzitiniais kokiais nors Fordais, nesako, Fordas, dizelis Fordas, tai vat. O dar pasikeitimas, tai yra atsiradę Kia ir Hyundai'ų. Daugiau nieko nėra, žiguliai susimaišė į tą krūvą. Ir žmonės gyvena, jeigu kalbėti apie eismą, žmonės gyvena su šia diena ir netgi praeityje, dažnai neturi kūro arba jį taupo, nes jiems jisai yra pakankamai brangus, nors yra pigus kūras.
Kiek kainuoja benzinas?
Jo, tai čia tą benzino skaičiavimą reikėtų paversti dar ir tokią matematiką valiutų kurso, kiek sugebi nusipirkti. Tai jeigu atskrendi į Kubą ir paprastuoju būdu lengvai išmeti $100 ar uoste keitykloje, tai gali gauti tik tai 200 pesų. Vienas prie 20, tai 2000 pėsų, atsiprašau. O jeigu tą dalyką darai operaciją senamestyje, juodoji rinkoje nuo 90 iki 100, tai 5 kartus daugiau. Tai realiai, pirkdamas grinais pinigais išsikeitęs senamestyje, už litrą sumoki 30 europietiškų centų.
Nu tai pigu, o jeigu oficialiuoju kursu netyčia norėtum sumokėti
nu,
kortelę.
Tai $1.5.
$1.5, tai dar beveik taip kaip
taip,
pas mus.
Taip ir dažnai degaliniai sako, tik tai kortelė, sakau, ne, turiu aš kortelės, va jau užsipyliau kūro, imkit pinigais. Tai ten tokia duoda loterijos biletą nutrinti, kažkaip ten įsijungia tas, ten kažkokia matematika yra dar su loterijos biletukais, va toks yra kaip pas mus perla. Perki už 1500 kažkokių bilietukų, trini tuos kodus, jinai tuos kodus įvedinėja, taip išsisuka kažkokią operaciją, kad tarsi negrinais, o per terminalą kažkokį tai apmokėjimą padarai, bet visur reikia kombinuoti.
Tai tokia truputėlį Sovietų sąjunga, ne, jeigu taip
bendraja. Na, reikėtų gal padaryti miksą, nes Sovietų sąjungoje taip blogai paskutiniu metu nebuvo, kaip šiuo metu yra Kubai. Ir aš manau, kad tai tokia tarybų sąjunga pamaišyta su Afrika, nes Pietų Amerikos ten yra tik tai žmonių, sakykim, kažkokia architektūra ispaniškos įtakos, o elgesys ir visas, nu, tokie žmonės šiek tiek ir kaimuose šiek tiek laukiniai ir ta pionierių visa dabar bėgantis būrys gatvėje ir komjaunuoliai ir žiguliai ir tiesiog vadinkim tai miksu, man tai toks miksas, kur tu turi visą laiką atskiesti, kodėl čia eilė, kaip čia reikia to eilėje stovėti, nusipirkti. Vienu metu uždaromas visos degalinės ir pilasi kūro, 5-4 valandas gali nenusipirkti kūro, bet kūro yra. Tik tai reikia suprasti, kad jį reikia vidurį dienos palaukti keletą valandų, jeigu atvažiavę sunkvežimis tiesiai su žarna didžiuliai pila į šulinį kažkokį kūro sandėlį. Nu, nematyta mums jau ten 30-50 metų. Aš esu matęs, kaip Tarybų Sąjungoje iš vairuotojai vogdami kūrą iš autobuso ar benzovežio pila į kanistrą ir pėga visur, bet svarbu, kad jis paimtų tą 20 rublių už tą kanistrą, nors benzino tai prapila už dar 200 rublių. Tai vat kažkas panašaus, kažkas panašaus.
Mhm. Ar turistui, na vis tiek, tu važiuoji tokia pažintinė prasme, filmuoji laidą, pasakoji žmonėm apie, nebūtinai apie Kubą, apie įvairias šalis, ar Kuba yra šiai dienai verta, na, turisto, lietuvio turisto, nes iš tiesų pakankamai toli, nu tai bilietas irgi nepigus turbūt lėktuvo, ar verta tenai skristi?
Aš sakyčiau, kad visos šalys yra vertos. Ir vertos tuo metu, kai tu toj šalyje atsirandi, nes niekada nebepamatysi tos šalies, kurią galima buvo pamatyti prieš ten 15-20 metų. Bet jinai tikrai verta. Jinai verta pamatyti tuos kultūrų skirtumus. Tame juk ir yra šarmas. Pamatyti tą tokį kontrastą tarp mūsų gyvenimo, kurį mes jau gyvenam, bet pasididžiuodami savo šalį ir tų šalių, kurios nu, šimtmečiais nieko nedaro, yra priklausomos nuo didžiųjų valstybių kažkokių. Tikrai verta, tikrai yra gražių objektų, tikrai yra ką pamatyti, tikrai yra gerų, įdomių pležų, kas mėgsta pležintis, tikrai yra nardimai, tikrai yra visokių delfinų, visokių reikalų. Tai kaip turistui pasiemus automobilį važiuoti aplink Kubą, 3 savaitės yra pats tas ir yra ką veikti, tikrai ir verta pamatyti Kubą, bet reikia būti pasiryžus, kad ta kelionė nebus vien tik taip pulsinė kelionė, jinai tokia yra rebusas. Tu vis tiek tą turi sudėlioti puzlę, žinai, kaip tą mašiną išsinuomoti, net jungti nuo Swift'o. Tu užsisakyti automobilio internetu negali, turi rasti vietinį žmogų, kuris užsakys savo vardu, kažkaip tai už tave garantuos, tu atvažiuoji ir vis tiek negauni visą dieną tos mašinos, nes mašinų tiesiog nėra. Nu, nėra, sako, va, sėdėk ir lauk, va, visi laukia, ir kanadiečiai, ir prancūzai, ir vietiniai kubiečiai iš Majamio, ir visi laukia, ir tu sulauki kažkaip tavo savo automobilio, ir jau jokio skirtumo kokį, nes kokį duodą tokį važiuoji. Tai tą rebusiuką išsprendi šiandien, rytoj ir sprendi rebusą maisto gavybos, nes važiuoji visą laiką ieškai valgyti, kitą dieną sprendi.
Bet maisto nėra ar tiesiog brangu, ar ką, kaip?
Bendrame kontekste yra maisto krizė. Jie nebegauna maisto, iš sandėlių savo neturi, o gauti kaip tiekimas pagrindinis būdavo iš Panamos per valstijas, tai tos linijos pas juos yra realiai uždarytos ir jie gyvena tuo, ką patys užsiaugina. Tai pienas visas priklauso valstybei, karvės negali turėti melžiamos, tik tai mėsinė, žuvauti gali tik su meškerė, valties negali turėti. Nes viskas priklauso valstybei, o valstybė žmogui neduoda nieko, nes žmogus vietinis nevalgės nei žuvies, ten 3-5 metai tik žuvies kokie piršteliai iš kažkur tai atvežti atliekiniai. Realiai į restoraną nuėjus pavalgyti gali pilnai. Tai reiškia, yra kažkokia grandinė tiekimo ir tas restoranas, jisai nėra super brangus, 15-20 dolerių žmogui pavalgyti.
Nebrangus mums.
Tai maitiniesi, kaip ir minėjau, pas vietinius žmonės, kurie tiesiog juodojoje rinkoje gamina maistą ir pas juos atvažiuoja važiuojantis pro šalį pavalgyti. Reikia tik suprasti, kaip atpažinti arba pasiklausti pas žmonės, kur galima pavalgyti. Tau parodo tą komidą vadinamą vietinio kaimo. Žeini pas
moterį. Nes neparašyta, kad...
Niekas neparašyta, bet visi žino. Jo. Nu, ten visi žino, kad ten teta gamina visą gyvenimą valgyti. Ir tu papuoliu pas tą tetą, pavalgai už 5, už 8, 2 dolerius ir būna tikrai skanu ir tai būna vienintelis tavo valgymas per visą dieną, nes vakare gali suvalgyti tuno. Ai, dar nepaminėjau, yra valiutinės parduotuvės, dažniausiai prie gražesnių degalinių į tą valiutinę parduotuvę nuėjęs vietinis nelabai gali sau leisti, tai ten dėžutė tuno, nu, man jinai iš karto yra 1 euras, dėžutė
tūno,
o ten kainuoja 3,5 dolerio. Nu, tai va tokie dalykai. Ir ten gali nusipirkti pampersų, kažkokie marinuoti pomidorai, pupelės, makaronai, va tokios
prekės. Tai
man
vis tiek, Audriu, primena šiek tiek, aš aišku mažai gyvenau toj šaly, toj Sovietų Sąjungoj, bent jau to atsakingo gyvenimo, kai būni vaikas, tai vis tiek tavimi rūpinasi tėvai ir tau ten nelabai svarbu, kur kokia eilė, ar ko ten parduotuvėj nėra. Namie vis tiek iš kažkur kažkas tai atsirasdavo kaip vaikui visada, bet jie gyvena tam tikrame deficito, nu, tam tikro deficito laikais ir dabar.
Kad,
nu,
jie gyvena deficito laikais ir saloje. Mm. Tai mes dar turėjom turbūt kažkokių kišenių per sieną, dar iš Lenkijos kramtoškės atveždavo dar kažkokių jugoslaviškų padangų, žinai, o jie iš principo gyvena tokiam vakuume, saloj, valstybės, sakykim, valdymo aparatas šiuo metu yra suinteresuotas šalį laikyti embargę, turbūt, nes nurealiai embargas, 100 eurų atlyginimas žmogui, kuris dirba ministerijoje arba ten koks rangeris nacionalinio parko yra labai, labai daug ir brangu, nes už padangos remontą susimokėjau $60, nes padangų nėra, arba turi gauti paskirimą taloną tom padangom kas keli metai.
Ką man primena?
Ką man primena? Jo, tai primena absoliučiai mano su tėveliu stovėjimą eilėj Tarybų sąjungos laikais, kada naktį reikėjo stovėti pasikeičiant, nusipirkti žiguliui padangas. Taip.
Taip. Tai dabar ten taip ir yra.
Tai vat kas tos egzotikos yra pasilgęs arba nematęs, kad atsakyti į savo klausimus, kaip buvo Tarybų sąjungai, tai dar galite skubiai nulėkti į Kubą.
O sakyk, vis tiek tas neturtas arba nu, nepriteklius, jisai dažnai formuoja tokia žmogaus, nežinau, piktumą, agresiją, žmonės plėšikauja, kai trūksta valgyti, nu, taip yra, atsimenigi, mes važiuodavom ir per Afrikas, nu, visokių nutikimų yra, visokių žulikų aplinkui, kaip Kuboje, ar saugu, bent jau tokia, nežinau, bendrinė prasme.
Bendrinė prasme, mano, kaip keliautojai įžvalga, tai Kuba saugi. Kuba saugi, gali gan saugiai jaustis mieste, gan saugiai jaustis važiuojant, nėra kažkokių didelių reketų, policininkų, nors keliautojų ir nuomojame automobiliai smarkiai išsiskiria, nes raidė T prieki. Tai pirma, reiškia, jau
valstybinio
čia
numerio,
valstybinio numerio. Iš karto pažymėta, kad tu esi iš kito. Nu, aš net nežinau, ar tai turistas, bet raidė T, tai reiškia nuomotas automobilis. Ir agresijos nėra, mus kartelį liktai bandė ar apiplėšti, ar nuvaryti na kelio, išsukti vintilį, bet tai buvo labai vienam didžiausių lankytinų objektų. Na ir tas deguto šaukštelis nesumaišė vis dėl to medaus statinės ir man Kuba nepasirodė nesaugi. Taip, žmonės gyvena na, paslapti, negalima kalbėti apie valdžią, negalim kalbėti apie atlyginimus, tos informacijos jau turi paieškoti, kaip ten oficialiai, bet neišvysti tą agresiją, nes jie tarsi tokie nu, švelnų žmonės. Jie palankiai žiūri, kaip ir mes turbūt žiūrėdavom į kokį nors amerikoną atvažiavusi prieš ten 30-40 metų. Tai jie palankiai žiūri į tą keliautą, į tą turistą, jisai nori parduoti tą paslaugą ir bendrai, kaip sakau, Kuba yra saugi šalis. Mhm.
Vairavimas Kuboje, gerai, paimkim ne patį vairavimą, paimkim kelius. Yra keliai?
Kuboje yra keliai, bet kelių būklė yra tragiška. Aš manau, ten Mes realiai pravažiavome virš 5000 kilometrų aplinkų. Jo. Mhm. Ir matėm vieną kelių remontą. Vieną kelių remontą. Apie kelių statybą neina jokia kalba. Buvo remontas, taip keistas remontas, lietus lyja, bet turbūt pinigai skirti ir ten ir kloja į tą lietų visą tą asfaltą. Tai keliai tragiški, iš tikrųjų keliai tragiški. Aš mačiau visokių tų kelių ir blogų ir gerų. Pagrindinis dalykas, ką turi suprasti, kad Kuboje nevažiuojama naktį iš vis.
Negalima?
Negalima važiuoti, bet jo, leidžiama.
Nes yra žalių, kur tiesiog negali
tiesiog
važiuoti.
Sustabdo policija, liepia panakvoti. Ne, Kuboje leidžiama važiuoti, bet tu Kuboje važiuoji kaip kompiuterinėme žaidime naktį be šviesų, kur skrenda žvaigždės ir išlenda baisiausios baisybės. Tai jaučiai, arkliai, vežimai, ganosi gyvuliai, mašinos be šviesų išdaužytojais žibintais, visi motociklai didžiuliais greičiais lenkia skersai išilgai ir visi be šviesų. Tu vienas su, įsivaizduoji tokiom aptemusiom ilgom šviesom, kurios nei velnio nešviečia tų automobilių, žinai. Tai tu ten turi tokį kompiuterinį žaidimą žais, kad per pusę valandos vėluodamas kažkur įvažiuoti į miestą, tu apanki rakis pavarksta. Labai pavojingas eismas naktį, žiauriai pavojingas. Net vienas taksistas sako, važiuosiu. Ai, nu sako, žiūrėk, bet nevažiuok naktį. Tada aš supratau, kodėl. Labai.
Da, yra tokių šalių, man, kaip tavo minėtų į Indiją, tai irgi važiuoti naktį, tai nu, nepatartina jo, tai visiškai.
Manau,
ten ir dieną nepatartina važiuoti, bet...
jo, bet važiuoti norisi
naktį, tai visiškai.
Dieną eismas panašus į eismą mažiau prakutusiose Pietų Amerikos valstybėse, kaip kokiai Bolivijoje, nes važiuoja kas viena pusė, kas kita pusė. Jeigu yra viena autostrada per visą šalį, tai šalia autostrados visą laiką eina ir kairė, ir dešinė eina. Žvirkeliukas išmintas, sakykim, žoliai tai eina, jaučiai su vežimais, arkliai su vežimais. Ir jie yra pilna verčiais modalyviai ir naktį ir dieną. Skersai kelio tau važiuojant ant 100 km per valandą dienos metu gali bet kas išvažiuoti. Na, tai tu vis tiek važiuoji lėtai, labai dobėta. Vidury kelio gali pusę metro gylio duobę susirasti. Vietiniai žino, jie iš karto jau pagauni vietinį iš paskos, jo ir vingiuoji, nes jis visą laiką išsuka tas duobės. Ir kelkraščiai pas mus įprasta, kad jie yra sužviruoti, suplukti, tu nuslydęs nuo kelkraščio, vis tiek gali grįžti. Ten jau kabinsis ant rato šakių, pramuši padangą, tai būtinai. Teko.
Patys vairuotojai, kaip jie, vat, nu, jau dalį papasakojai, kad, nu, nežinau, žino gerai kelius, keliai prasti, verta važiuoti ir žiūrėti, kaip važiuoja vietiniai, beje, tai turbūt galioja bet kur pasaulyje. Bet kokia šiaip vairavimo specifika, jie labai kokie agresyvūs, greiti ar kokie?
Kaip dangui, taip ir ant žemės, kaip aš sakau, tai jeigu gyvenime Kuboje žmonės mieste, parduotuvėse ir visur kitur yra tie žmonės, kurie visur lenda be eilės, agresyviai be eilės lenda visur, kur tu nori ar į tualetą, ar į restoraną, ar stovi eilėje į polikliniką, visur visi lenda be eilės ir į degalinę, jeigu tik tai turi galimybę įkišti sparniuką, jis viskas įlindo. Tai taip ir gyvena, taip ir gatvėje elgiasi, jie nieko nesiskiria, nes jie įpratė, tas jau toksai mentalitetas susiformavęs. Tai ganėtinai, sakykim, eismas sklandus, nes jie prie jo įpratė, ten nesimato kažkokių daug avarijų, gal labiau avarijos įvyksta dėl to, kad jie jų tie amerikietiški automobiliai sukryžminti su rusiškom dalim ir traktoriaus kokiam traukiam, nes kai važiuoja jame jis vairuotojas visą laiką tiesiai važiuodamas vairuoja į kairį į dešinę, nu ta vairo kolonėlė jinai palaida ir jis į tą mašiną gaudo, tai dar reikia duobę pažiūrėti, jis ant dviejų ratų pasistato tą mašiną, tai dėl techninės būklės įvyksta įvykiai, bet ne dėl eismo, eisme jie kažkaip išsisprendžia, pipsi, vienas kitą praleidžia, motociklistai visą laik lenda, už sunkvežimių laikosi, nu toks Indijos irgi miksas yra, aš manau, ne, ir eismas agresyvus, jisai gan įtemptas, mieste važiuoti gan sudėtinga, jeigu nesi patyręs, bet jeigu tu tikrai pats žinai tą jausmą, jeigu tu pasileidi ir jeigu tu eini su srautu, viskas ten paprastai susidėlioja ir sankryža, kur susikryžmina tos mašinos, kažkaip spaudi gazą, biškį stabdi ir vis tiek pratraukia tas skersvėjis per tą. Tai va toksai eismas panašus.
Nu ir pabaigai visiškai dar turbūt vienas iš Kubos simbolių arba, nežinau, bent jau aš jį tai matau, bet matyt mato ir kiti, kaip automobilistas matau, tai tie senieji amerikoniški automobiliai, jie beveik visuose fotografijose, paveiksluose, kur jeigu kas yra tik apie Kubą, visur yra nufotografuota ten cigara, sakykime, koks nors romo butelis ir senovinis toks 70-ųjų, 60-ųjų, turbūt labiau metų kažkoks automobilis. Ar yra jų tenai?
Jo, ir kas keista, aš galvojau, kad jie važinėja Havanoje ir su jais yra gabenami turistai. Bet visa šalis pilna tų automobilių ir kaime jie ten su nulaupytom bagažinė vežioja šieną, vištas, ūkyje dirba ir tų automobilių yra. Trys iš 100 yra gražiai sutvarkyti, o visi kiti 10 kartų dažyti, ant stiklų pridažytos gumos kažkokios įdėtos statybinė, kažkokio gelano ten. nu, tragiškai atrodančios mašinos, tik nesupūvė. Dažytos, pridažytos, svetimom dalim užkonstruotos sėdynės kažkokios sudėtos, tokios, nu, kur pas mūsų tos mašinas už $1000 neparduotum, nebent restoranui papuošti. Tai, nu,
jinai tokia, spalvingai atrodo.
Spalvingai atrodo iš toli, bet kai prieini prie pat, man tai šleikštų likelė tos sugadintos, sugadinti automobiliai, nes jie juos sugadinė, nes neturi sąlygų, neturi tų detalių, neturi gerų medžiagų ir iš jų padaryta dabar tokie muliažai. Su kažkieno varikliai, su kažkieno ratais, su kažkieno detalėmis.
Mhm. Nu, bet tai yra Kuba. Tai yra Kuba, turbūt ir yra jos būtent tokia specifika.
Būtent. To nes, važiuoja visi į Kubą.
Jo, nes jeigu būtų viskas labai išblizginta, tai jau ir nebebūtų turbūt Kuba.
Turbūt būtų Route 66.
Route 66, jo. Tai ačiū, Audriu. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojus Audrius Sutkus. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.